Kas mums jau no paša sākuma, un ko mēs arī jau sen esam gan domē teikuši, gan arī Rīgas satiksmi par to ir informēti, mums īsti neapmierina tas, ka ir izvēlēts ceļš iet uz elektroautobusiem, tāpēc, ka daudz efektīvāk šobrīd Rīgā ir iegādāties bateriju trolejbusus, kas nosaktu ļoti daudz papildus vajadzības, kas ir mums tieši sabiedriskiem transportam, un viņu uzlādēji nav nepieciešams papildus laiks, jo viņu uzlādējas braucot zem vadiem. Bet attiecīgi elektroautobusiem ir gan lielas baterijas, kuras jālādē ir ilgu laiku, gan arī palielināts svars, kas īstenībā arī nu, nav baigi forši, jo tomēr tas svars arī ietekmē izdevumus, jo tas lielais svars vienmēr ir līdz jāved, pat ja neved nevienu pasažieru, tev jāved līdz tās daudzas baterijas.